Objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii Pereraadio kui ka meie portaali objektiiv.ee vahendusel. Tänases raadiosaates vestleme koos Veiko Vihuriga Eesti Vabariigi 102. Aastapäeva enam-vähem eelõhtul küsimustest, mis seonduvad siis sellega, kus me oma vabariigiga oleme jõudnud, milline on see poliitiline kliima üldistatult öeldes, mille keskelt me ennast täna leiame. Tervist, Veiko!
Tere, minu poolt!
No, veidikene küsitav on, kus seda vestust lahti veeretama hakata, sellepärast, et siin on neid aspekte, mis väärikski tähelepanu terve rida. Aga võibolla selliseks tõuke kohaks võikski olla see, et me tõstatame küsimuse kõigepealt sellest, kuivõrd me saame 102. Eesti Vabariigi aastapäeval öelda, et Eesti Vabariik on tõesti vaba riik. Milline oleks sinu kommentaar sellele küsimusele?
Mina alustaksin võibolla sellest, et võtaksin lahti põhiseaduse ja loeksin ette põhiseaduse preambuli, kus on ilusasti kirjas need tugipunktid, millele meie vabariik on rajatud. Ja vabariigi aastapäeva eel on igati kohane minu mõelest seda ka meelde tuletada igal kodanikul. Ja ma loen preambuli ette. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade? Võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse paragraaf 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse. Ja siis selle lühikese sissejuhatuse või preambuliga algab praegu kehtiv Eesti Vabariigi põhiseadus ja selles mõttes on see tänuväärne tekst, et siin on ära nimetatud kaks poolt või kaks faala või kaks sammast, millele Eesti riik toetub. Et ühelt poolt siis on nimetatud vabadust, õiglust ja õigust ja teiselt poolt räägitakse meile rahvusriigist, keelest ja kultuurist. Et minu arusaamise kohaselt püüab siis Eesti riik kujutada endast sellist kombinatsiooni liberaalsest demokraatiast, kui nüüd seda mõistet kasutada, kus siis oleks vabariiklikus vormis demokraatlik elukorraldus, mis põhineb rahval, mis oleks samas ka õigusriik, kus siis seadus on kõige kõrgem elukorralduse allikas, mitte ühe või teise inimese suva ja mis siis väärtustaks vabadust, mille siis omakorda tänapäeval on hakatud tuletama igasuguseid õigusi erinevate ühiskonna gruppidele. See on omaette teema ja me ilmselt puudutame seda ka selles saates. Ja kus siis jah, teiselt poolt on üritatud siis riigi olemasolu mõtte ja vajadusena rõhutada just, et see riik, Eesti Vabariik, peab aitama kaasa Eesti rahva edasikestmisele, samuti Eesti keele ja Eesti kultuuri edasikestmisele. Aga mina näen siin nende kahe poole vahel, et kui ühel poolel on need liberaalsed väärtused, mis on pigem individualistlikud, üksikisiku õigusi, üksikisiku vabadusi rõhutavad ja teiselt poolt siis on need suuremad, kollektiivsemad väärtused nagu rahvus, perekond, kultuur, rahva edasi kestmine. Et mina näen siin teatavad sellist pinge välja. Ja näen ka Eesti poliitikas selle tõttu suurt pinge välja, kus siis üritatakse nagu ühte teise vastu välja mängida. Aga kuidas sulle kui juristile tundub see arusaam?
Ma arvan, et sinu kirjeldus on väga adekvaatne. Ma arvan, et see ongi täpselt see pinge, mille kontekstis praegusel ajal need poliitilised protsessid Eesti Vabariigis ja tegelikult laiemalt Euroopas toimuvad ja mis omakorda on siis selleks taustaks, mille foonil erinevad positsioonid teineteise vastu põrkuvad ja erinevad vaidlused aset leiavad. Tõepoolest, kui nüüd korra veel kord seda rõhutada tuua esile selgelt, siis ühel pool on selline liberalistlik ühiskonna käsitlus, mis rõhutab just nimelt indiviidi vabadust elada oma elu vastavalt oma enda paremal ära nägemisele ja rõhutab tema õigusi. Siis teisel pool on selline rahvusriiklik printsiip, mis on siis väljendatud põhiseaduse preambulis sõnadega, et Eesti riigi mõtteks on tagada Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Ja see, mida me viimastel aegadel oleme näinud, võibolla mitte päris viimastel, aga viimastel aegadel oleme näinud pigem sellist vastulööki sellele suundumusele, aga ütleme, see, mida me natukene pikemas perspektiivis viimastel aegadel oleme näinud, on ju selline rahvusriigi ideaali kõrvale tõrjumine. Sammult, järgult üha edasi liikuv kõrvale tõrjumine, mis siis on võibolla kõige selgemalt kokku võetud sotsialistide eelmise juhi Jevgeni Ossinovski mõne aasta taguses välja ütlemises, et etniline rahvusriik on inimvaenulik düstoopia. Oli vist nõnda öeldud see või kõdagi täpsem peaks siteerima. Inimvaenulik düstoopia. Ja?
Lausa ohtlik düstoopia.
Ja inimvaenulik ja ohtlik düstoopia. Ja see on nüüd siis selline hinnang, mis on antud sellele teisele jalale, millel meie põhiseaduslik kord toetub. Ehk siis see ideaal, et Eesti riik peaks tagama eesti keele, rahvuse keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Nii et täiesti avalikult, selgelt, ühemõtteliselt Ossinovski heidab selle aspekti põhiseadusalusideaalidest kõrvale ja selle asemel siis kehtestab sellise üldkehtiva, ainukehtivana sellise liberalistliku, multikulturalistliku, individualistliku ühiskonnakorralduse paradigma, mille vaatevinklist on muidugi täiesti ükskõik, kas eesti keel, rahvus ja kultuur säilivad või mitte.
Aga see on huvitav, jah. Et ma korra segan vahel, et see on huvitav selles mõttes, et Jevgeni Ossinovski, olles olnud küll mõnda aega sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees, ta ju poliitikutest ei ole sugugi mitte ainus ja kindlasti ka mitte kõige nimetamisväärsem, kes on sellist rahvusriigi vaenulikku ja pigem siis selliseid individualistlikke vabadusi õigusi rõhutavad nägemust esindanud, et tegelikult kaks viimast Eesti Vabariigi presidenti, ametis olev president Kersti Kaljulaid ja samuti eelmine president Toomas Hendrik Ilves on osutunud sellisteks, ma olen neid ikka nimetanud sekulaarse vabariigi ülempreestriteks, Pontifex Maximus on see ladinakeelne nimetus ülempreestrile, siis, kes on siis nii-öelda sekulaarse vabariigi esimeste isikutena üritanud seda vabariigi olemasolu mõtet ja sisustada ja on kuulutanud siis avalikelt tribüünidelt liberaalseid väärtusi ja näiteks Kersti Kaljulaidi puhul on ju väga tähelepanuväärne avaldus, kus ta mõne aasta taguses intervjuus ütles välja, et meie front on liberaalsed vabadused, mis hakkab täpselt selle sama nägemusega, millest me enne rääkisime, kus siis tegelikult võetakse põhiseadusest ainult üks osa nendest väärtustest, mida selle preambulist nimetatakse ja kuulutatakse need absoluutseks. Ja et ainult see ongi meie riigi olemasolu mõte, tagada siis eri rahvustest isikutele võimalikult avar selline eneseteostamise ruum, kooskõlas siis liberalismi nägemusega inimesest ja ühiskonnast.
No absoluutselt, nõus sinuga. Tõepoolest nii see on ja kui Ossinovskis sai juba räägitud, siis mis eristab teda nendest ja teistest on see, et ta on otsesemalt ja avalikumalt välja öelnud oma põlguse rahvusriigi ideaali vastu, mis on ka aru saada muidugi pidades silmas, et ta ei ole üldse Eesti rahvusest inimene ise ja pärineb ka perekonnast kus ilmselt Eesti rahvusriigi ideaale pole peetud eriti oluliseks, mis seal salata. Aga teised on minu mõelest olnud oma tegevuses kantud vägagi sarnastest ideaalidest, aga nad lihtsalt ei ole läbenud, ei ole julgenud seda nii avalikult välja öelda. Ma ei pea silmas siin ainult poliitikuid, ma pean silmas ka märkimisväärselt osa ütleme, liberaalsest sellisest meediaeliidist, kes ka on tegutsenud tegelikult täpselt sellest samast veendumusest lähtuvalt, mis on tulnud välja väga selgelt, kui me oleme vaadanud siin nii kooseluseaduse vaidlusi, kui me oleme vaadanud immigratsiooni kriisi ajal toimunud vaidlusi ja muid vaidlusi, siis me näeme, et nende jaoks on esmatähtis ja mitte ainult esmatähtis, vaid peaaegu ainutähtis just nimelt see individualistlik aspekt ja liberalistlik aspekt, üksik isik ja tema vabadused ja õigused, mitte aga siis selline sotsiaalne, kultuuriline ja moraalne aspekt, mis väljendub muulgas lugupidamises perekonna ja abielu institutsioonide kui ühiskonna aluse vastu, mis väljendub lugupidamises rahvusriigi ideaali vastu, eesti keele ja kultuuri vastu ja nii edasi. Nii et tegelikult, kui me vaatame seda põhiseaduse süsteemi selle alustes, nii nagu seda hästi kirjeldasid preambule tasandil, siis tegelikult kogu see liberalistlik ühiskonnakorraldus peaks teostuma Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamise eesmärgi kontekstis. Mitte nii, et see tõrjub kõrvale kogu selle viimati nimetatud eesmärgi. Aga just nimelt see on see, mida need ringkonnad on üritanud pikemat aega teha. Ja ma olen seda ka korduvalt välja öelnud, sina vist samuti objektiivisme mitmel pool ka juhtkirjas esile toonud, et tegelikult on lahti öeldud rahvusriigi ideaalist selliste vasakliberaalsete elitaarsete ringkondade poolt nii poliitikas kui ka meedias ja tegutsetakse sellises vaimus, nagu see ideaal enam ei kehtiks või nagu sellega peaks arvestama. Ainult, et nagu juba öeldud, jah, seda veel ei artikuleerita enamasti nii selgelt, nagu Jevgeni Ossinovski seda tegi.
Ja see on muideks väga huvitav. Sa mainid meediaringkondi ja ma olen just välja kirjutanud ühe lõigu Postimehe ühest hiljutisest juhtkirjast. Ma arvan, et see ilmus 17. veebruaril ja see käsitles seda mõndaga tagasi toimunud Müncheni julgeoleku konverentsi. Aga see haakub meie tänase teemaga väga hästi. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et ajaleht Postimees on üritanud esitada ennast kui sellist rahvusriiklust või rahvusriikluse alusväärtusi väljendavad ja toetavad väljaanne. Kuidas neil seal päises oligi siteeritud ka põhiseaduse seda lauset?
Jah, Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade või mis seal on?
Just nii. Ja nüüd ma loen ette selle lõigu Postimehe juhtkirjast, mis on väga huvitav. Kontekst on siis see, et nagu Läänes on see praegune liberaalne demokraatia löönud kõikuma ja on siis nagu uued poliitilised jõud ilmunud poliitilisele areenile ja see siis nagu teeb muret ka Postimehe juhtkirja kirjutajale ja nüüd ma citeerin seda lõiku. Kui Lääne allakäik poliitilises, majanduslikus või sõjalises mõttes ka ei toimuks, siis vähemalt toimub taandareng väärtuste vallas. Aastakümneid on peetud liberaalsed demokraatiat iseenesest mõistetavaks. Ent nüüd käib paljudes riikides protsess, mida Müncheni konverentsi raport nimetab illiberaalseks kontrrevolutsiooniks. Liberaalse süsteemi vead on akkumuleerunud vastupanuks, mis ulatub paljudes riikides juba peaaegu pooleni valijatest, teistes ja Ungaris, Poolas, Itaalias ja ka Ameerika Ühendriikides. Illiberaalse suuna esindajatele on lääs eeskätt etniliste, kultuuriliste või usuliste väärtuste, mitte liberaalsete väärtuste ruum. Sitaadi lõpp. Ja kui me nüüd mõtleme nende võib-olla natuke keeruliste lausete peale, mida siis meile rahvusriiklust rõhutav Postimees äsja ütles. Postimees on mures sellepärast või vähemasti selle juhtkirja kirjutaja on mures sellepärast, et liberaalsed just nimelt individualistlike väärtusi väljendavad seisukohad on hakanud läänes alla jääma illiberaalsetele väärtustele, mis siis on eeskätt etnilised, kultuurilised või usulised väärtused. Aga need ongi need meie põhiseaduses nimetatud kultuur, keel, rahvus, nendel tuginevad väärtused, mida siis Postimehes nimetatakse juhtkirja tasandil illiberaalseks suunaks. Illiberaalne tähendab siis mitte liberaalset, liberaalsusele vastandada. Et ka, no, me näeme siit minu aru saamist mõelda, kuidas ka Postimees ise, kas siis teadlikult või alateadlikult, samastab meie riiklust ja seda mudelit, mis meil peaks valitsema ainukehtivana. Ta samastab seda ikkagi sellise individualistliku, üksikisiku õiguse ja vabadusi rõhutava nägemusega ja ta tõrjub siis rahvusele või rahvust või kultuuri või usulisi väärtusi rõhutavad nägemust ühiskonnas. Et jah, mina ootaksin võib-olla sellist avaldust või mind ei üllataks selline juhtkeri Eesti Päevalehe puhul ja võib-olla veel mõne teise väljanda puhul, aga kui nüüd mõelda Postimehele, mis ju tegelikult on üsna vaevarikkalt üritanud ennast ikkagi positsioneerida sellise rohkem rahvusliku ja konservatiivse suuna poole, siis ikka see sama vana maailmavaade tuleb sealt esile, mis ei erista neid tegelikult üldsegi teistest peavoolu meedia väljaannetest.
Jaa, see on väga huvitav tähelepanek, ma ei ole tõttele seda juhtkirja lugenud, aga noh, täiesti aru saada muidugi, kuidas sellised asjad sündivad, sellepärast, et me teame seda, et Postimehe omanik sooviks, et väljaandes saaks rohkem selline rahvusriigi printsiipi ause ja soidev väljaanne ja konservatiivsed ideaale õhtumaade moraalsed alusväärtusi austav väljaanne, nagu ta illutises oma intervjuus kirjutas. Aga selge on ju see, et ega suurem osa Postimehe töötajaskonnast ei ole muutunud ja sama kontingent endiselt töötab seal ja sellest tulenevalt valitsevad ka seal endiselt need samad hoiakud, mis on seal ikka pikka aega valitsenud. Nii et ega siin mingisugust kiiret muutust Postimehe puhul ilmselt ei maksa ka loota, et kui see muutus üldse tuleb, sisuline suur muutus, siis see tuleb ilmselt tasapisi saama sammu aval. Noh, tasub loota sellele muidugi, aga kindlasti ei tule see kiiresti. Aga huvitav on see sinu juttu kuulates, me ei mõtlema, et kuidas rahvusriigi printsiibi oluliseks pidamist ja ütleme ka selliste moraalsete printsiipide oluliseks pidamist ühiskonnakorralduse alusena kirjeldatakse illiberaalse ühiskonnakorraldusena. Et see on ilmselgelt selline esiteks väga partikulaarne vaatevinkel või vaatepunkteks, et kogu meie vaatepunkt ongi liberalism. Sellisel juhul me saame kõike, mis ei ole liberalismi dogmadega kooskõlas kirjeldada illiberalismina või illiberaalsena, eks ole. Aga see näitab juba seda, et sul ei ole tegelikult sellist vaatepunkti, mis käsitleb liberalismi kuidagi kõrvalt vaatajana ja käsitleb ka alternatiivseid positsioone kõrvalt vaatajana, vaid see on vaatepunkt ühe konkreetse positsiooni seest ja sealt seest vaadatuna loomulikult kõik teised positsioonid paistavad selle positsiooni vastanditena. Saad aru, mis ma mõtlen? Sest noh, vastus, ja see on huvitav, eks ole, et noh, ütleme samamoodi nüüd kristlastena me võiksime vaadata niimoodi, et meil on kristlik perspektiiv ja kõik muud on siis antikristlikud, eks? Et kui on mingisugune teissugune ühiskonna korralis, olgu see budistlik või islamistlik või sekularistlik või kõik, mis kõik on antikristlik, et aga noh, jah, niimoodi võib öelda küll, kui ainult sellest ühes perspektiivist vaadata, aga kui püüda nüüd võtta selline mitte ühegi perspektiivi spetsiifiline vaatepunkt, siis kindlasti peaks kasutama teissugust retoorikat, ma kujutan ette. Aga see kehtib nüüd sellise kristliku vaatepunkti kohta nende inimeste arvates, kes ise vaatavad asju ainult liberalistlikust perspektiivist, aga nad ise enda kohta ei taha seda sama tõdemust nagu rakendada. Ja noh, illiberaalne on muidugi selline, noh, eemale tõukav silt, eks see nagu teatud mõttes häbi märgistab, et ta on liberaalne, on ideaal ja no illiberaalne, et see on siis Põhja-Korea ja Venemaa ja ma ei tea, mis siin kõik, Iraan ja Saudi-Araabia ja pool Afrikat või kui mitte rohkem, eks ja nii edasi. Aga noh, siis sellele vastandub selline liberaalne valgustatud ilus.
Aga see ongi just täpselt see, mida ma enne nimetusin Kersti Kaljulaiu puhul, kes siis on paar aastat tagasi öelnud, et meie front, siis see meie rindejoon, see võitlusväli on liberaalsed vabadused. Et tema ja tema mõttekaaslased ja ütleme siis meie poliitiline eliit ja samuti siis Lääne Euroopa poliitiline eliit või establishment, nagu seda võõrkeeles ka öeldakse, et nemad näevadki ainult seda ühte vaatepunkti ja nad peavad seda ilmselt siis ühiskonna kõige kõrgemaks olemasolevaks arengutasemeks, mida võetakse eeldusena või antusena, et selles kahelda ei ole mõeldav, et see ongi see norm ja kõike muud, mis sellega nende arvates ei kuulu kokku, seda tuleb kirjeldada kui normist kõrvale kaldumist. No see ongi siis liberaalsus, on see norm ja mis liberaalsusest kaldub kõrvale, on illiberaalne.
Mm-hmm.
Et seda kirjeldatakse vastandina normile, no täpselt nii, nagu sa tõid selle näite ka Kristuse puhul, mis selles mõttes on ju tõsi, et tõepoolest, kui ühiskonna kord on kristlik, siis käsitletakse kõiki teissuguseid ühiskonna korraldusi, elukorraldusi mitte kristlikena või antikristlikena. Aga ma juhiksin jah tähelepanu veel ühele sellisele huvitavale arengujoonele või tendentsile või suundumusele, mida ma olen ka viimasel ajal pannud tähele meie avalikus ruumis, et kui me nüüd läheme tagasi Eesti riigi sünnidokumendi juurde, milleks siis on manifest kõigile Eestima rahvastele, siis millega siis Eesti Vabariik välja kuulutati aastal 1918, siis mina olen märganud, et viimasel ajal tahetakse seda tõlgendada kui palju rahvuselise või multikultuurilise Eesti manifesti. Et see ei ole Eesti rahvusriigi sünnidokument või välja kuulutamise dokument, vaid just rõhutatakse seda aspekti, et seal on ju juttu kõigist Eestima rahvastest. Ja sõnaselt tõesti ju nii juttu on, aga silmas peetakse muidugi enne kõike Eesti rahvast või põhirahvust. See oli vist Kaitseväe tolane juhataja Riho Terras, kes minu mälu järgi paar aastat tagasi ühes kõnes sellist tõlgendust esindas. Ja ma olen seda ka mujal kuulnud. Kuidas tahetakse nagu Eesti riigi alusdokumentid, alusprinsiibid ümber tõlgendada selliselt, et see tegelikult ei tähendakski rahvusriik. Et see tegelikult ei väljendakski rahvuslikke või ka moraalseid väärtuseid, vaid et see ikkagi oleks seoks ühte kimpu liberaalsed väärtused, multikultuursuse, globalismi, ühesõnaga kogu meie riikluse alusmõte on üritatud ümber tõlgendada. Ja ma ei oska öelda, kui kaugele sellega veel minna tahetakse ja võimalik minna on ilma, et Eesti lakkaks olemast rahvusriik ja ta muutukski lihtsalt kas siis üheks liiduvabariigiks Euroopa liidu koosseisus või mitte rahvusriigiks, kus siis idee poolest ei ole vahet, mis rahvusest inimene on, tähtsad on kodaniku õigused ja liberaalsed vabadused.
Jah, aga huvitav, mulle, ma ei ole küll esiteks selle dokumendi mingisugune spetsialist, ega ka Eesti ajaloo spetsialist, et huvitav oleks siin kohal küsida kommentaari Jaak Valgelt, meie healt sõbralt, aga esimene asi, mis mulle pähe turgatab sellise tõlgenduse juures, on see, et see võtta arvesse kahte olulist aspekti. Esiteks seda, et 1918. aastal oligi veel Eestis ka Eesti rahva siseselt väga tugevad regionaalsed kohalikud identiteedid, mida võib peaaegu käsitleda sellise, noh, ütleme, subrahvusliku identiteedina. Ja kui me vaatame saarlasi ja kui me vaatame võrokkaid, eks ole, siis need tolla 100 aastat tagasi olid veel väga tugevalt erinevate kohalike identiteetidega kultuurilised grupid, kes loomulikult kuulusid ühte rahvasse, milleks on siis eestlased, jagades keelt ja traditsioone ja ühist ajalugu ja nii edasi. Aga teine aspekt, ja ütleme, see on siis esimene aspekt, mis põhjendab seda, et me räägime manifestis kõigile Eestima rahvastele, mis võib osutada ka lihtsalt eestlastele tema erinevates subidentiteetides. Aga teine aspekt on see, et tegelikult kogu selle dokumendi ju keskne mõte on kehtestada Eesti rahva võim omal maal ja kelle suhtes, enne kõike loomulikult Balti aadli suhtes. Nii et me tuleme ju olukorrast, kus on pikka aega valitsenud Eestimaa üle aadelkond, Balti sakslased, ja selle dokumendiga postuleeritakse, et teie valitsemisel sellises vormis on tegelikult lõpp ja selles mõttes on ju täiesti mõistetav ja mõistuspärane, et see dokument on adresseeritud mitte ainult eestlastele, vaid enne kõike vähemalt sama palju eestlastele või vähemalt sama palju siis baltisakslastele kui ka eestlastele. Ja tead, nüüd võtkem teadmiseks, et me oleme kõik oma poliitiliste õiguste poolest siin võrdsed, teil ei ole mingisugused eri õigus enam valitseda selle maa üle ja selle maa rahva üle, vaid meie hakkame teiega võrdsed täna nüüd teostama oma enda kodaniku õigusi. Nii et neid kahte aspekti silmas pidades on minu mõelest täiesti aru saada, miks see dokument on pealkirjastatud ka manifestina kõigile Eestimaa rahvastele. Või mis?
Ja muidugi peab arvestama, et oli ju ka tollal rannarootslaste vähemus.
No, absoluutselt.
Kindlasti oli ju Tallinnas ja mujalgi teatud piirkondades venekeelset elanikkonda, mitte küll nii arvukalt kui ta on praegu, pärast nõukogude okupatsiooni aastaid, aga ikkagi ka vene soldateid ja madruseid oli. Nii et selles mõttes oli loomulikult ühel rahval, kes kuulutas ennast peremeheks oma enda maal. Ja see on tõepoolest, nagu sa väga õigesti ütled, selle dokumendi keskne mõte. Kuulutada, et meie oleme selle maa peremehed. See on meie maa. Aga loomulikult me ei vastandu seda tehes kellelegi teisele, kes siin elab, vaid me tagame kõigile inimestele kodanikuõigused, ühesugused õigused ja vabadused. Me ei tee vahet, aga see on siiski meie maa. Meie ei ehita siin Vene riiki, me ei ehita siin Rootsi riiki, me ei ehita siin Saksa riiki.
Täpselt.
Aga tänapäeval tegelikult seda rahvuslikku printsiipi ju häbenetakse. Ja minu jaoks, kes ma mäletan ikka üsna täpselt veel ja üsna hästi veel Nõukogude liidu kokku varisemist. Ja see jäi minu noorusaastatesse ja võib-olla oli see kõige ilusam elamus noorusajast ja kõige suurem pööre elus, et üks suur impeeriume süsteem lagunes silme all ja tekisid täiesti uued võimalused. Nii et ma mäletan väga hästi seda rahvusliku eneseteadvuse taas ärkamist ja seda endast mõistetavust, kuidas me ka siis deklareerisime oma enda peremehe õigusi sellel maal, ilma et me oleks tahtnud ühtegi teist siin elavat rahvust või rahvuse esindajat ka venekeelset elanikkonda kuidagi ahistada või alla suruda, aga lihtsalt see oli aeg, kus me pidime jälle ütlema välja selle, et see on meie kodumaa, see on meie isade maa ja meie oleme siin peremehed, ilma et me kellegi teisi õigusi alla surume.
Ja ma pistan selle korra vahele. Et see on ainu mõeldav tõlgendus rääkides manifestis kõigile Eestimaa rahvastele, sest et kui sa ennem siteerisid põhiseaduse preambulat, siis võib siin siteerida ka selle manifesti preambulat, kus on öeldud nõnda. Siteerin. Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivalla valitsusest veel kord Eesti aeg tuleb, mil, tsitaat, kõik pirrud kahel otsal lausa lõõvad lõkendama ja et kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma, tsitaadi lõpp, ja siis lõpetatakse sõnadega, nüüd on see aeg käes. Nii. Ja kui see ei anna nüüd kõigile selge mõistusega inimestele selget arusaamist sellest, mis on siis selle manifesti keskne mõte, kuivõrd rahvuslikult meelestatud dokument see on, siis ei ole muud teha kui kaasa tunda, et siis on ilmselt mingisuguse intellektiveetusega tegemist.
Jah, mu enda mõte jäigi nagu pooleli sinna, et kus ma tahtsin tuua välja selle, et kuidas tollal, kui me taastasime Eesti iseseisust 30 aastat ja enamgi tagasi, oli selline rahvuslik mõtteviis endast mõistetav. See oli, poliitiliste veendumuste ülene. Selles mõttes, et inimesed võisid olla vasakpoolsed ja parempoolsed ja liberaalid ja konservatiivid, aga meie kõigi mõtlemises domineeris selline endast mõistetav rahvuslik hoiak. Ja ma just tahaksingi kõrvutada seda toonast hoiakut ja toonast suhtumist tänase päeva hoiakutega ja ma ei räägi tavainimestest, et nagu oleks midagi tavainimeste lihtkodanike tasandil muutunud, aga mind paneb ikkagi väga imestama, kuidas meie poliitiline eliit, kui mulle ei meeldi seda sõna kasutada, aga aga ma ei oska ka midagi paremat ja
asemele pakkuda. Ladvik.
No Ladvik on võib-olla natuke kitsam mõista isegi, aga ma ju ei mõtle ainult poliitilisi juhte vabargi valitsuse või riigikogu tasandil, vaid ma mõtlen noh, üldse sellist inimeste hulka, kes nagu ühiskonnas esil on ja nagu sellist arvamust kujundavad, noh ka meedia ringkonnad, poliitika ringkonnad.
No ütleme siis parteilised bürokraatlikud ja meedia ringkonnad.
Ja, et ühesõnaga, kus siis on nii endast mõistetav tõlgendada see, need ilmselged momentid, millest me oleme just rääkinud, tõlgendada need ümber nii, nagu Eesti riik selle olemasolu mõte, peamine mõte või esmane mõte on tagada individualistlikud vabadused rahvusest sõltumata ja seisma selle eest, et mitte rahvuse, mitte eesti keele, mitte eesti kultuuri huvid ei oleks esikohal, vaid et kõiki koheldaks võrdselt. Noh, selline võrdse kohtamise ideoloogia, millest me oleme ka varem palju rääkinud, liberaalset vabaduste ideoloogia, need on need domineerivad suunad meie avalikus mõtlemises.
Jaa, absoluutselt. Ja sa alustamiselt lõpus, sa mainisid seda, et kõiki koheldaks võrdselt, eks? Aga võrdse kohtlemise printsiip samamoodi põhiseaduse kohaselt peaks teostuma rahvusriigi printsiibi raames, mitte seda kõrvale tõrjudes ja sellest ülesõites. Ehk teisisõnu, kui me näiteks võtame, kuidas nüüd öelda kõige lihtsamalt, kui me võtame näiteks sinu kodu, siis kas kõik inimesed on sinu kodus võrdsed? Noh, retooriline küsimus, eks? Loomulikult mitte. Sina oled oma kodus peremees ja kõik teised inimesed on seal külalised. Viibivad seal kooskõlas peremehe poolt kehtestatud korraga, peremehe tingimustel. Ma eeldan, ma olen küll su külas käinud, selle tea peremees, sa võõrustad inimesi viisakalt, sõbralikult, lugupidavalt ja edasi, aga fakt on see, et mina sinu kodus sinuga võrdne ei ole. Ei ole lihtsalt. Ja siin nüüd aktualiseerubki see probleem, et sisuliselt me räägime suundumisest, millega tahetakse teha rahvad ja seal hulgas Eesti rahvas kodutuks. Ehk öelda rahvastele, et te ei ole oma kodus, ehk oma kodumaal peremehed. Te ei ole mingisugus eri staatuses. Siin te olete kõiki teiste inimestega võrdsed, et sina Eesti kodanikuna oled täpselt sama võrdne, ütleme mingisuguse Süüria või Iraagi immigrandiga või Türgi immigrandiga. Ja unusta ära see, et sul on mingisugused eri õigused, eri staatus. Aga kui me selle tõlgenduse nüüd omaks võtaksime, mis on selline puhas multikulturalistlik, noh, globalistlik, liberalistlik, täiesti rahvusriigi printsiivist lahti olnud tõlgendus ühiskonna korralduse alusideaalides, siis me olemegi rahvane jäänud kodutuks, siis meil enam rahvuskodu ei ole. Täpselt samamoodi nagu tavalist inimesed, kellel ei ole kodu on lihtsalt kodutud inimesed, on võimalik rääkida kodututest rahvastest. Ja noh, muidugi on olemas sellised rahvad, kellel ei ole noh, üleüldse mitte mingisugust kodu, nagu näiteks kurdideks, neil ei ole oma riiki üldse, aga tegelikult on võimalik rääkida ka kodutust rahvast sellise rahva puhul, kellel just kui formaalselt nagu oleks oma riik. Aga keda lihtsalt selle sama riigi sees enam ei käsitleta oma perekonnana. See on umbes nii, et sul on küll oma kodu alles, aga sul öeldakse, et sa pead siia lubama ka teised sisse ja nemad võivad siin teha, mida nad tahavad ja edasi, et noh, mis sul sest kasu on, et juriidiliselt see on just kui sinu kodu, et, aga tegelikult sul seal mingisugused peremehe õigusi ei ole. Ja võt, need asjad on sellised, mis minule vähemalt torkavad kogu aeg silma ja kõrva ja hinge, et väga palju on sellist manipulatsiooni kõigi nende asjadega seonduvalt. Et tuleb jälle see vabariigi aastapäev, mis räägitakse, et Eesti rahvas ja ikka Eesti keele ja kultuuri ja rahvuse püsimine läbi aegade ja edasi, aga samal ajal need samad inimesed, kes sellist juttu räägivad, töötavad pidevalt sellises vaimus ja tegutsevad just, kui need samad printsiibid ei kehtiks. Et siis on jälle laulupidu ja siis on niimoodi, hoiame käes kinni ja paneme rahvariided selga, et ka Eesti rahvas ja keel ja kultuur ja kõik edasi ja järgmisel päeval. Eks jälle need inimesed, kes võimu juures on tegutsevad sellise viisil, nagu see kõik oleks saanud lihtsalt üks suur näitemäng ja noh, võibolla see oligi nende jaoks üks suur näitemäng. Nii et need on need asjad ja noh, sama asi tegelikult vaatab ju vastu ka selle sama liberaalse demokraatia puhul, millest me siin juba eelnevalt rääkisime, et ühel poolt küll räägitakse, et liberaalne demokraatia on meie ideaal ja kritiseeritakse neid, kes sellest kuidagi kaugenevad, aga mida mitte kunagi peaaegu ei räägita on see, et kuivõrd siis see liberaalsuse ja demokraatia ideaal meie enda ühiskonnas tegelikult teostub, et kui liberaalne see ühiskonna korraldus nüüd siis tegelikult on, mida me praegu enda ümber näeme või mille eest need, kes väidavad ennast olevat sellise ühiskonnakorralduse kaitsjad ja tegelikult seisavad, püüdes maha suruda sõnavabadust ja usuvabadust ja veendumuste vabadust ja südametunnistuse vabadust ja mitmesuguseid muid vabadusi, mis ei ole mitte kuidagi kooskõlas sellise liberaalse lähenemisega vähemalt selle algses tähenduses. Ja no teine küsimus samamoodi demokraatia, eks, et kangesti meeldib kritiseerida siin ühtu, teistu, kolmandat riiki, et see ei olda piisavalt demokraatlikud, aga kunagi tahete rääkida sellest, et Euroopa Liit kui selline on sügavalt ebademokraatlik nähtus. Ega pooldata ka seda, kui näiteks nõutakse, et Eesti rahvale antaks tagasi rahvaalgatuse õigus või riigipea otsevalimise õigus, eks, siis öeldakse, et oi, et ärge nüüd siin oma populistliku jama ajaga ja nii edasi. Nii et väga raskeks ikkagi tegelikult teeb kõigist nendest asjadest rääkimise see, et sõnade tähendus on kuidagi triivima lastud või meelega triivima aetud, nii et kokkuvõttes on lihtsalt üks suur müra, kui kuulad kogu seda juttu ja sellele lisandub see sama silmakirjalikuse aspekt, mida ma juba käsile tõssin.
Jaa, ma olen ka üsna palju võtnud sõna liberaalse demokraatia teemal ja olnud väga kriitiline selle kontseptsiooni suhtes, kui me nüüd tõesti eeldame, et liberaalne demokraatia tähendab seda, mida selle mõiste või väljendi osised, et siis sõnad liberaalne ja demokraatia tähendavad. Ja demokraatia tähendab siis rahva enamuse tahtel põhinevat valitsemisviisi ja liberaalsus tähendab siis võimalikult suuri vabadusi, võimalikult suurt sõnavabadust, võimalikult suurt mõtte- ja veendumusvabadust, ettevõtlusvabadust ja nii edasi, nagu need klassikalised loetelud on. Et siis ei olekski nagu põhjust olla ju kriitiline, et ma usun, et me oleme valdavas osas selles ühte meelt, et see on ühiskonna korraldus, mis meile sobib. Aga häda on ju selles, et tegelikult on need see mõiste muudetud ise enda karikatuuriks. Ja kui ma enne nimetasin illiberaalset demokraatiat, mida siis liberaalse demokraatia esindajad nagu sõimusõnana kasutavad, siis tegelikult see liberaalne demokraatia ise on muutunud illiberaalseks antidemokraatiaks, võiks nii öelda. Või minu mõelest isegi paremini on, olete Objektiivi portaalis seda esile toonud vist ka nüüd viimases juhtkirjas, kus räägitakse revolutsioonilisest demokraatiast. See on võib-olla isegi täpsem nimetus sellele, mida tavaliselt nimetatakse liberaalseks demokraatiks. Et jutt on tegelikult teatud revolutsiooniliste väärtuste kehtestamises ühiskonnas liberaalse demokraatia sildi all. No tegelikult need väärtused ei ole ei demokraatlikud ega liberaalsed.
Absoluutselt. See on väga oluline minu mõelest pidevalt esile tuua. Ja sellel lisandub tegelikult veel üks oluline aspekt, et see liberaalne demokraatia on muutunud selliseks nagu, kuidas öelda, nagu teatavaks religiooniks. Et sellest teistmoodi nagu ei tohigi mõelda, selle printsiibid tuleb heaks kiita, ühiskondlik arutelu võib toimuda ainult selle printsiipide raames, selle printsiipide üldkehtivuse või sellise ainuvõimaliku kehtivusele arutelu pidada ei tohi, sest siis sa saad kahtu selle süsteemi aluse, et sa oled juba põhimõtteliselt ketsereks. Et siin aktualiseerub siis see, et nad saad äärmuslane ja radikaal ja fundamentalist ja kõik nii edasi, et sulle ei tohiks üldse sõna andagi ja nii, siin ei tohiks legitimeerida sind kuskile saatesse kutsuda, siis ma ei tea, mida kõike veel, eks.
Ja selles mõttes on väga huvitav, et ma olen ka vaadanud, kuidas on toimunud see diskussioon pärast sinu mõttevahetust võrdõigusvolinik Liisa Pakostaga, mis siis läks eetrisse Postimehe veebis ja mida siis endine Postimehe ajakirjanik Vilja Kiisler kritiseeris, kuidas ta täpselt ütleski, et ei oleks tohtinud sellisele sõna anda, platformi anda, pidades siis sind silmas.
Ja enne kõike ta pidas silmas seda saadet Lobjakaga, ma arvan, aga ilmselt seda debatti ka.
Jah. Just vabandust, ma olen ise praegu sassi selle, just see oli see Lobjakaga saade.
Ja, aga printsiip on sama. Ja printsiip on jah sama. Aga paned tähele, et see silmakirjalikkuse aspekt avaldub veel mitmel huvitaval moel, millest peamine on näiteks see, et Vaata, kuidas näiteks kritiseeritakse Venemaad sellepärast, et ta ei ole piisavalt demokraatlik, et liiga autoritaarne riigikorralduse ja riigivalitsemise vorm ja ei ole siiras see demokraatia ja kõik edasi. Aga millal sa kuulsid näiteks samasugust kriitikat, samasuguse intensiivsusega näiteks Saudi Araabia suhtes? Millal sa kuulsid samasugust kriitikat sama intensiivsusega näiteks Hiina suhtes? Noh, Saudi Araabia on ju täielik diktatuur. Et seal ei ole üldse mitte midagi pistmist demokraatiaga, puhas null lihtsalt. Ei etendatagi isegi mingisugust demokraatiat. Ometi kõik on hästi, et Eesti delegatsioonid käivad seal, et sõlmivad seal tihedamaid majandussidemeid ja sõprussidemeid ja kõike ja Ameerika suur liitlane ja mingi probleemi ei ole, et võib rahulikult olla täielik totaalne diktatuur. Aga Venemaa peab olema palju demokraatikum, kui ta praegu on, olgugi, et ta on palju demokraatikum kui Saudi Araabiaks. Ja no näiteks, kui sa siis ütled välja, et aga miks peaks te Venemaa olema demokraatia? Miks ei või Venemaa näiteks liikuda selles suunas, et taastada tsaari võim, monarhia? Noh, siis öeldakse, no nii, et no nüüd me oleme küll jõudnud nagu punase jooneni, et sa lähed üle piiri ja sellist diskussiooni me enam ei kavatse jätkata ja mida iganes. Aga miks mitte? Mina küll ei näe mingi probleemi. Minu mõelest oleks väga hea, kui Venemaa taastaks tsaari võimu, monarhia. Miks ta peab lähtuma mingist liberaalse demokraatia mudelist, mida käsitletakse üldkehtivana ja ainuvõimalikuna, aga mis selle tegelikult absoluutselt ei ole? Ja noh, või ma ei tea, mis sa arvad?
Ma arvan, et no, siin tegelikult ongi see rahvaste enesemääramise õigus, millel tugineb ju ka meie Eesti Vabariik. Et kui venelased kiidavad sellise arengu heaks, siis see on nende valik. Et kes oleme meie või kes on Euroopa Liit või Ameerika Ühendriigid ütlemaks, milline korraldus peaks olema Venemal kehtiv. Loomulikult meeldame seda, et Venemaa austab oma naabreid, et ta ei sekku nende ellu, et ta ei esita nende suhtes mingeid põhjendamatud nõudmisi, ei kasuta vägivalda, jõudu ja nii edasi, et see on elementaarne. Aga milline on nende riigivalitsemise vorm, see nende otsustada. Ja enne saadet, kus juures ma mõtlesin ka selle peale, et me oleme harjunud mõtlema Eesti riigist kui vabariigist. Ja siis vabariikliku elukorraldusega demokraatiast. Aga minu jaoks isiklikult tegelikult on Eesti riigi puhul tähtsam hoopiski riikliku iseseisvuse printsiip. Ehk siis oma riikluse printsiip ja riigi korralduse kuju on selles suhtes isegi sekundaarne. Võib-olla ühel hetkel me leiame, et Eesti Vabariigi asemel võib olla mingi teissugune riigi korraldus tingimusel, et Eesti oma riiklus säilib.
Absoluutselt. Sest
tähtis on ju see, et Eesti riik tagaks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimise. See on see eesmärk, mis siis on pidulikult põhiseaduses deklareeritud. Aga see riigi korralduslik vorm, on ta vabariik, on ta monarhia või mingisugune muu valitsemisvorm, et see on tegelikult, peaks olema ju täiesti vaba diskussioon ühiskonnas.
No peaks olema, aga ei ole, eks?
No ei ole muidugi. Ja selge on see, et ega praegu ma ei usu, et nagu Eesti rahvas oleks ka mingisuguse teissuguse riigi korraldusliku vormiga nõus, sest lihtsalt kõik on harjunud selle vabariigi mõttega ja võib-olla pigemini siis on see suundumus hoopis sinna poole, et nõuda isegi rohkem demokraatlike õigusi rahvale otsedemokraatia printsiipe, millest on ka viimasel ajal palju juttu olnud ja mitte võib-olla liikuda teises suunas ja rääkida näiteks monarhias kui ühest võimalikust alternatiivist. Aga printsiibis et nende asjad üle võiks isegi peaks ühiskonnas arutama. See on ju elementaarne, et me ei saa käsitleda olemasolevat mudelit ainumõeldavana, mida ei tohi isegi kritiseerida.
Noh, seda enam, kui see olemasolev mudel on pankrotistunud ja näidanud korduvalt ja mitmel puhul ja põhjalikult, et ta on ebatõhus esiteks ja teiseks ka ei aita, ei võimalda saavutada neid eesmärke, mida tegelikult on põhiseadusega isegi pandud Eesti riigi peamiseks ülesanneks, eks ole, säilitada.
Ma arvan, et see on kõige olulisem asi üldse selles saates, mida sa praegu välja ütlesid et, või esile tõid, et tegelikult liberaalne demokraatia on pankrotis. Ja noh, minu nagu sisemine veendumuse tunnetus on ka olnud, et tegelikult need aastakümned, mis on Eestile kingitud pärast iseseisvuse taastamist 90. algul, et me tegelikult oleme kahjuks ühiskonnana need ära kulutanud valesti. Et me oleks pidanud juba tükk aega tagasi, kui me tõesti lähtume nendest väärtustest, mida siis põhiseaduse preambul ütleb, milleks on siis Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine. Kui me seda oluliseks peame, siis me oleks pidanud liikuma hoopis teisi radu. Aga me oleme teinud panuse siis võimalikult sellisele moraalselt jutumärkides vabastatud inimese enese teostusele, individualistikele, noh, need ei saa ka väärtusteks nimetada, nende tungide rahuldamisele, et anda inimestele võimalikult palju sellist näilist võltsvabadust ja tegelikult piirata teda seal, kus tõeline vabadus võiks olla. Ja sellega me tegelikult oleme ajanud ühiskonna ummikusse. Ja meil ongi kõik need probleemid paljuski tänu sellele, et maapiirkonnad jäävad tühjaks, et pered eludes on probleemid, moraalselt on probleemid, aga neid asju nagu ei taheta esile tuua. Et kui sa neist hakkad rääkima, siis noh, oledki tagurlane fundamentalist, esindad mingisugust teissugust väärtussüsteemi, mis ei ole kohane liberaalses demokraatias. Ja ometi me näeme, kuidas tegelikult need valikud, mis on riigi ja rahvana tehtud, ei ole meid viinud edasi põhiseaduse mõttekohaselt.
Ja need samad mõtted on tegelikult Euroopas ka kõige kõrgemal tasandil üha enamate inimeste mõtteis ja huulil. Noh, korraks mõpan tagasi selle monarhia aspekti juurde, et tasub ikka jälle meenutada, et Euroopa liike väärtustega monarhia täiesti kooskõlas. Euroopa on pikka aega toimunud monarhilise traditsiooni baasil ja paljud riigid on siiamaani kuningriigid, eks Rootsi, Norra, Taani, Belgia, Hispaania. Ja mitmed teised riigid ka, Holland ja need asi.
No Suurbritannia enne see ikka muidugi.
Suurbritannia ka, jah. Nii et kui nemad võivad olla kuningriigid, siis kahtlemata võib ka nüüd Venemaa olla kuningriik või tsaari riik, monarhiline riik, kui ta seda soovib. Nii et siin ei maksa üldse peljata selliseid perspektiive ja ega demokraatia ja liberalism ei ole ainukesed riigikorralduse mudelid, kus on võimalik tagada inimeste põhiõigused ja vabadused. Nii et ega liberalismil või liberaalsusel ei ole mingit vabaduse tagamise monopoli või põhiõigust tagamise monopoli, seda saab täiesti edukalt teha ka monarhia tingimustes, nii et see ei ole üldse küsimus. Pigem on just demokraatia rajaneb sellisel, kuidas öelda, populatsiooni uhkusel, eks ole, et me ei talu seda, et keegi meie üle valitse, peralikult me tahame kõik olla võrdsed, kõik omada võrdsed võimalust kaasa rääkida riigi valitsemises, mis on tegelikult nii suur illusioon, seda ei omata mitte kunagi, mitte kusagil, mitte kellegi poolt võrdselt. Ja siis me tahame ebaefektiivset, ebahüvelist riigivalitsemisvormi, vähemalt, täpselt kui me vähemalt saavutame sellega seda, et keegi meie üle ei valitse. Aga ma tsiteeriksin korra ühte väga huvitavat intervjuud, mis sai Objektiivis avaldatud kas käesoleval nädalal vist, jah? Või siis eelmisenda lõpus me mäletanama hästi, mis on siis intervjuu Ungari peaministri Viktor Orbaniga, kes ütleb täiesti igasuguse vale häbita välja, et see niinimetatud liberaalne demokraatia on pankrotistunud ja läbi kukkunud ühiskonna riigikorralduse mudel. Ja kui lubad, ma tsiteerin natukene pikemalt, enne kui annan selle sõnajärgi üle. Tsitaadi algus. Meie arusaama järgi on liberaalne valitsemismudel läbi kukkunud, lausa 2 korda 1 kümnendi jooksul. Esmalt 2008 Euroopa rahanduskriisi ajal liberaalsed valitsused ebaõnnestusid. Nad ei olnud suutelised reguleerima oma majandusi sobival viisil ja nad ei olnud suutelised kaitsma oma majandusi kriisi eest. Ja see ei juhtunud mitte ainult konjunktuuri pärast, see oli struktuuri pärast ja konkurentsi puudumise pärast. 2015. aastal ei saanud liberaalsed valitsused teist korda hakkama nimelt migratsioonikriisiga. Liberaalsed valitsused ei saanud hakkama oma enda kodanike kaitsmisega, nad ei saanud hakkama oma enda piiride kaitsmisega, oma kodanike turvalisuse tagamisega, nad ei suutnud peatada illegaalset immigratsiooni, nii et liberaalsed valitsused ebaõnnestusid. Liberaalsete valitsuste põhimõtteline alus on liberaalne demokraatia. Liberaalne demokraatia selles tähenduses on mõõdanik. meil on vaja midagi uut. Me võime nimetada seda illiberaalseks, me võime nimetada seda postliberalismiks, võime nimetada seda kristlikuks demokraatiaks, mida iganes, kuid me vajame midagi uut, sest praegusel baasil ei ole võimalik pakkuda inimestele head valitsemist. Ühtlasi ärge unustage, et demokraatia tähendab kahte asja. Esiteks anda kodanikele võimalus osalemiseks ja teiseks head valitsemist. Demokraatial ei ole mingit mõtet ilma hea valitsemiseta. Ja praeguseks on selge, et liberaalsel baasil ei ole võimalik pakkuda inimestele head valitsemist. Me oleme loonud uue teooria ja uue lähenemisviisi. See on kristlik demokraatia. Liberaalse vabaduse asemel kasutame me kristlikke vabadusi, seega meil on üles ehitatud süsteemi selgitamiseks sõnastus. Tegemist on väga ainulaadse lähenemisega, väljaspool Ungarit ei meeldi see kellelegi. Liberaalne meedia ründab meid pidevalt, viskab meile nalja, kuid see toimib. Inimesed hääletavad selle poolt üha uuesti ja uuesti, niisugune on minu käsitlusviis ja see on ka põhjus, miks ma osun kristliku demokraatiasse. Ja siin natukene hiljem ta lisab veel teiselt poolt nõnda. Me elame rahumeelselt, meie majanduskasv on 4-5%, välisinvesteeringute ja investeeringute maht meie regioonis kasvab. Põhimõtteliselt hoiab EL-i majanduskasvu näitajad üleval Kesk-Euroopa. Ma arvan, et Ungari edust rääkides olema kindlasti veidi erapoolik, kuid tuleb mainida, et ka kõik meie naaberriigid on väga edukad. Slovakkidel läheb hästi, tšehhidel suurepäraselt, poolakad on tugevamad kui kunagi varem, Horvaatia jõuab kiiresti teistele järele, serblased üritavad liituda Euroopa Liiduga, seega ei esindama mitte ainult ühe riigi edulugu, vaid kogu regiooni edulugu. Ning meie regioonis on kõikide valitsuste aluspõhimõtteks rahvuslik suveräänsus, nad on kõik rahvuskonservatiivid, ükskõik millisesse Europarlamendi fraktsiooni nad siis ka ei kuulu. Põhimõtteliselt, kui analüüsida nende poliitika aluseid, on kõigi puhul tegemist rahvuskonservatiivsete valitsustega ja see on seotud ka nende eduga. Nii, ja tsitaadi lõpp. Et seda võib pikalt veel tsiteerima jääda, aga mis minule selle puhul kohe kõrva torkab, on selline rahulik, enesekindel julgus rääkida sellest, et liberaalne demokraat ei ole mingi ainumõeldav ühiskonnakorralise vorm, alusideoloogia, ja me võime rahulikult muuta seda alusideoloogiat olemegi muutnud, lähtumegi teistest ideaalidest, kui kellegi meeldi, siis mis seal ikka teha, ega me ei peagi kõigile meeldima ja see ei olegi meie peamine ülesanne. Meie ülesanne on ehitada üles tervet ja toimivat ühiskonda, pakkuda tõhuset riigivalitsemist, kvaliteetset head riigivalitsemist ja tagada oma kodanike heaolu ja turvalisus ja nii edasi. Nii et tervemõistuslik hea lähenemine, mida oleks Eestis ka vaja palju rohkem minu meelest.
Absoluutselt ja väga raske on midagi Viktor Orbanile täienduseks öelda, et ta tegelikult jutab ära kõik olulise sel teemal. Et jääb üle vaid lihtsalt soovida seda, et ka Eestis toimuks selline pööre, et siiani on meie, jällegi see sõna eliit, olnud orienteeritud Lääne-Euroopale, käitunud sellist õpipoisiliku imiteerija rollis, kes siis on kõik need lääne liberaalse demokraatia erinevad suundumused õhinal omaks võtnud, meenutageme kas või kooseluseaduse läbisurumist, mida siis põhjendati, et sellega, et me peame ikkagi olema oma liitlastega ühes paadis ja tegema järgi seda, mida nemad teevad. Ja teiselt poolt on siis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide selline suurepärane selja sirutus tajumine, enese tajumine, kui vaba rahvas, kes otsustab ise, mis talle sobib omal maal ja mis on see, mis viib seda ühiskonda edasi, et ei ole vaja kuskilt kopeerida või lugeda oma mingite kujuteldavate isandate huulilt, kuidas käituda tuleb. Ma loodan, et Eestis hakkab ka see mõtteviis muutuma. Eks ta natuke ongi juba muutunud praeguse valitsusega või vähemasti osaliselt on ju selles valitsuses ka esindatud jõud, kes seda muutust ehk sooviksid rohkem näha. Aga ma loodan, et see ka Eesti ühiskonda laiemalt jõuab. See teadmine, et tegelikult see mudel, mida me praegu lausa orjameelselt kopeerime, et see mudel on läbi kukkunud. See ei toimi enam. Võibolla, et ta mingil hetkel tundus ahvatleva teena, aga praeguses olukorras on see midagi, mis tuleks kõrvale heita ja tõesti küsida endalt, et mida me selle maa peremestena, selle maa põlisrahvusena, selle riigi põlisrahvusena tegelikult tahame ja ootame oma riigilt, oma ühiskonnalt iseendilt.
No täiesti nõus sinuga ja see ongi see suur väljakutse, mille ees me ühiskonnana ja rahvana ja riigina seisame. Sa kasutasid väljendite õpipoisilik imiteerija, kirjeldades seda, mida Eesti on siin teinud. No siia võiks lisada ka selline innukas käsutäitja ja see kõik ei peegelda tegelikult sellist vaimset hoiakut, mida võiks nimetada iseseisvuseks. Et Eesti on küll olnud formaalselt iseseisev riik siin nüüd mitukümmend aastat juba. Aga vaimselt, sisuliselt iseseisvaks tuleb meil alles saada ja selles osas on muidugi suurtel ja pikema iseseisvusajalooga rahvastel tõsine eelis. Et on ka aru saada, miks ungarlased näiteks räägivad sellisel viisil, aga meie juhtpoliitikud, rääkimata siis bürokraatidest ametnikust, ei tee seda peaga mitte kunagi, noh ei teegi põhimõtteliselt mitte kunagi. Sest puudub selline vaimne iseseisvus ja see on see sama asi, mida on kirjeldatud no, sellise orjamentaliteedi puhul, et see tegelikult ei kujutagi ette, et sa võiksid kuidagi teistmoodi elada kui see staatus, milles sa oled sündinud, milles sind on kasvatatud ja mida sa oled õppinud pidama ainumõeldavaks. Sinu mõtted seonduvad sellega, et kas ma saaksin selle staatuse raames teha natuke teisiti või noh, võibolla ma ei tea, kas teha täna nii või teha naa või nii, aga see, et mõeldad, aga see staatus, kui selline ei ole ainu mõeldav, ma ei pea tegelikult ainult sellisel viisil käima, nagu kõik on ümberringi tegutsenud, aga nagu ainu õigeks peetakse, et ei, ma ei pea, ma võin ise seisvalt mõelda, ise seisvalt otsustada ja minna ka oma teed, kui ma tahan mõningate teistega koos näiteks. Ja ma lisan omalt poolt lõpetuseks ainult seda, et põhimõtteliselt ainult sellisel tingimusel me saame ka rääkida rangelt võetuna riigi valitsemisest. Sest riigi valitsemise eelduseks ei ole ette antud mudeli opereerimine, vaid tegelikult ise kõikide otsuste langetamine, ükskõik mis tasandil, kui seda vajalikuks peetakse ja nende otsuste elluviimine julgelt, iseseisvalt, enesekindlalt. Et vastasel juhul me saame rääkida ainult riigi administreerimisest. Jah, et ütleme nõukogu ettevõttes, ettevõtte nõukogu valitseb ettevõtte üle, ettevõtte juhatus administreerib ettevõteteks. Ta ei langeta põhimõttelisi strateegilisi otsused nii edasi. Ja noh, riigis on põhimõtteliselt samasugune printsiip.
No, täpselt nii ongi, et sellest orjamentaliteedist oleme ka palju kordi rääkinud ja ma arvan, et nüüd vabariigi sünnipäeva eel võibolla kõige olulisem ongi oma mõtteis ja südames mõelda selle kõige kandvama printsiivi peale üldse, mis iseseisvusmanifest kui ka praegune põhiseadus alusväärtusena meie ette toovad ja see ongi iseseisvus. Mõelda selle üle, mida tähendab olla iseseisev inimene, mida tähendab olla iseseisev rahvas, iseseisev riik, kes otsib ise oma tee, kes ei pea kopeerima seda kellegi teise pealt, kes võib eksida, aga kes ometi on kindel selles, kuhu ta liikuda tahab, mida ta oluliseks pidada tahab ja kes ei küsi selle järgi, kuidas teised meist mõtlevad või kas me oleme ikka piisavalt meelepärased mõnedele suurtele, kelle eeskuju me järgime. Nii et mina rõhutaksin omalt poolt ka lõpetuseks iseseisvuse põhimõtet, mis on ju meie riigi kõige suurem väärtus üldse.
Poliitilises plaanis kindlasti. Kuigi paljudele see ei meeldi, kehtib endiselt Eesti Vabariigi hümni, Eesti hümni kolmas salm, mille sõnadega on ehk Eesti Vabariigi aastapäeva eelõhtul ka igati paslik see saade lõpetada. Su üle Jumal valvaku, mu armas isama, ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad saa, mu kallis isama. Selline saigi meie tänane raadiosaade. Oleme eetris jälle nädala pärast. Kuulmiseni!
Objektiiv.